Euskadi Irratia.
Bilboko estudiotan dago Miren Gorrotxategi Elkarrekin Podemoseko lehendakari gaia, egunon.
Egunon.
Elkarrekin Podemosen apustu nagusia ezkerreko hiruko gobernua da, sozialistek hala ere esan dizuete aldez eta moldez, baztertu egiten dutela proposamena, eta Arnaldotegik ere gaur-gaurko zientzia fikziotzat jotzen du aukera. Hortaz, hilda jaio den eskaintza politikoa izan da, zergatik eusten diozue?
Nik ez dut uste hilda dago, nik ez da gutxigo ere, bitu, dana dela askotan ez da itzaiten da, hori nola esan duten ez zetza eta baietz, ez dute hain argi ez etzik esan, nik uste etor tarte bat gelditzen dela.
Alderdi sozialista gure elkarrezketetan oso garbi esan du, bai. Tinko esan nahi zuela eneko Anduezak ez etz, ez dagoela inolako aukerarik eta EH Bilduk ere ez dio horri aparteko usporik eman.
Bai, boitu, gogora dezagun Patxi López lehendakaria izan zanean hemen Euskadiko parlamentuan gobernuan, ez da, Euskadiko gobernuan, bere kanpainan esan zuten ez dutela paktatuko Alderdi Popularrarekin inoiz eta bitu nola heldu zen lehendakari izatera. Et hori hemen bertan, etxean bertan, eta begiratzen baldin badiogu Pedro Sánchezi oso argi dauka gure bai nola esaten zuen berak lukela Loik lasa egingo Moncloan egongo balitze zera Pablo Iglesias presidente orde bezala. Ordan, egitu esan askotan horrelako gauzak esaten dira, alderdiaren asmo batzuei bide emateko, baino alderdiaren barruan ere beste asmo batzuk badaude eta garrantzitsuena da alde batetik hauteslek beraien hauteslek zer nahi duten eta beste batetik errealitateak eskaintzen diguna eta azkenean numeroek zenbakiek eta egoerak agintzen duenean gauzak beste modu batera egin behar dira.
Baina zenbakiek emanda ere, uste duzu benetan Alderdi Sozialistak nahiago lukeela ezkerreko aliantza batera bildu momentu honetan EAJ-arekin gobernu osatzea baino?
Hori izango litzateke zentzu gehien daukan gauza. Bestela, eta oso argi bestela esan behar dio, bere hauteslei, ez daukela inolako asmorik ezkerreko politikak egiteko, gobernua sartuko balitz. Orduan, horri uku egiten baldin badio, egizan, orduan bere hauteslei gelditzen zaien aukera bakarra da guri bozkatzea.
Bide batez Power Rangersen bideoaren helburua jendeak horretaz hitz egitea nahi bali mazen, hori lortu zenuten, baina txaloak baino gehiago jaso zituen bideo horrek txarra erako iruzkinak helburua zein zen?
Bueno, helburu hori umorezko komunikazio modu bata sareetan erabili izana eta sareak horretarako aproposak dira horrela komunikazio politikoa zentzu horretan eta modu horretan egiteko. Asmoa zen behin eta berriz gauza bera adieraztea eta badala momentua badala garaia Euskadi batean zinean gizarteak gehiana 40 urtetan urtero ez direlako deskundeak egiten baina hauteskundeak egiten diren bakoitzean erakusten duena ezkerreko arima daukana eta aldiz gobernua inoiz ez da ezkerreko gobernua izan. Beraz, badala garaia eta guk hori esan dugu modu arrunta batean, ez da, serioan elkarrizketetan eta mitinetan eta bar, eta nahi izan dugu baita ere umore erabili hori adierazteko batez ere hori sare sozialak diren leku batean, espazio batean zinean hizkuntza komunikatzeko hizkuntza beste modu bateko izaten dan.
Urkullu boteretik ateratzea da helburu nagusia Podemosentzat?
Ez da inoren kontra egiten gure helburu nagusia da gizartea aldatzea eta herriak nahi duena islatzea gobernuan. Ez da inoren kontra egiten baizik eta herriaren alde.
Bai, baina esan nahi dute horretarako Urkullu den agintea ez etxi beharko litzateke beste gobernu bat osatzeko zergatik jotzen duzue premiazkotzat EAJ boteretik ateratzea.
Esaten egeren negatik denbora guztian, ezkerreko gobernu bat nahi dugulako, eta zergatik nahi dugu ezkerreko gobernu bat, ezkerreko gobernuak daukan modua erantzuteko erronkei eta krisiei eta arazoei, gizarteko arazoei, beste eredu bat alako eskumak ematen duenaren nekin alderatuta, eta batez ere guretzat hori da bazen beti zentzu gehiago daukana, baina batez ere pandemia honen ondoren zeinen erabaki asko hartu beharko diren krisi ekonomikoari eta sozialari aurre egiteko, ba beti eskubiko errezetak txarrak direla ikusi dugu. 2008-tik ona pobrezia Euskadin areagotu eginda eta guk uste dugu ba holako egoera batean eskubiko erabakiak hartu ezkero, eskubiko gobernu batek eskubiko erabakiak hartu ezkero, gauzak txarrera izango direla. Horregatik behar, uste dugu beharrezkoa dela behingoz orain arte izan ditugun oztopoak ezkerreko gobernuak osatzeko alde batera ustea, konturatzea askoz ere gehiago dela batzen gaituenak, urruntzen gaituenak baino, eta herriari kasu egin eta herriaren nahiari norabide finko bat eskaini.
Zer urruntzen zaituzte?
Guri ez, esan nahi zu beste ezkerrei.
Bai, esan nahi dut zer urruntzen zaituzte hiru ezkerrak. Zuk hiru ezkertzat jotzen dituzun alderdiak, zer da elkarren gana urbiltza eragozten duena momentu honetan?
Bueno, ba, nik uste oso argi dagoela eta danok oso argi daukagula, ez dagoela inolako misteriorik. Euskadiko alderdi sozialista izango litzateke ezkerra bat, eta orain ikusi dugu baita bere liderrak zer zenolako aspirazioa botatzen duen, ez da, gobernura iristeko momentuan adierazten duenean. Eta berak esaten du bere asmoa dala EAJ-aren nazionalismoa biguntzea, eta horrekin agian nahikotzat hartzen du bere gobernuan presentzia. Eta Bilduk EAJ-ari begiratzen dionean eskatzen dio izuzen ere kontrakoa, eta da pixka bat sakontzea nazionalismo horretan eta subiranotasunaren bide horretan. Nik uste dut oso argi daukagula danok zer dan ezkerraren munduan Euskadin banatzen gaituenak.
Esan nahi duzu autogobernuaren mailako eztabaida edo auzi identitarioa.
Noski.
Pandemiaren bilakarari dagokionez, Ordiziko fokuak piztu du arreta azken ordu hauetan, zein politika jarraitu beharko litzateke zure ustez, zen neurri gisa honetako fokuak gehiago zabalduko balira?
Guk, holakoak gertatuko zirela bagenekien, da, behin konfinamendua zabaltzen baldin bada, eta holako festak eta horrelako ekitaldi masiboak sortzen direnean, zeinean oso nekeza dan, segurtasun neurriak mantentzea, bagenekien horrelako berriz sortzeak emango zirela, eta hori da gertatzen ari dana. Orduan, zer egin behar dan, hainbat lekutan galerazi horrelako ekitaldi masiboak egotea.
Esate baterako Galizan planteatzen ari direna Benega Amariña eskualde horretan detektatutako fokuaren ondoren, besteak beste hoiek ez botoa ematera joate uztailaren 12, alegia hauteskundeak atzeratzea. Gisa honetako neurriak ere aztertu beharko lirateke horrelako berragertzerik balego hemen.
Noski, derrigorrez, eta horregatik hain zuzen ere izaten genuenean arinegi zala hauteskunde deialdia martxan jartzeko, prozedura elektorala martxan jartzeko, horregatik esaten genuen. Esaten ziguten urriak baino lehen behar zala izan derrigorrez eta agian urrian momentu txarrago bat izango zala pandemiari begira. Hori, inoiz ez dakigu, eta bestalde batetik ez da egia muga natural bat dagoenik, eta gutxiago ere oraindik pandemia bat daukagunean. Orduan, horrelako zerbait gertatzen baldin bada, atzera egin behar da, eta orduan, kasu horretan adibidez Galizian gertatzen ari da honetan, 70.000 biztanle dituen zonalde batean, horiek ezingo dute bere parte hartze eskubidea egikaritu, eta hori oso grabea da.
Koronavirusak ekarri duen egoerari aurre egiteko aliantza bat sortu nahi duzue, hiru ardatzen gainean, ardatz morea, ardatz gorria eta ardatz berdea.
Bai, hori.
Zehaztuko zenituzke?
Bai, bueno, koloreek adierazten dutena da morea, ez da aztertzen baldin badugu da zaintzen ba, eremu izango litzateke, gorria izango litzateke ba, lan baldintzak eta ekonomia, ezta, eremu hori, eta berdea ba, bueno, ekologiarena. Orduan, moratuari begiratzen baldin badigu, moreari begiratzen baldin badigu, eta zaintzen horretan hori begiratzen baldin badigu, ba, besteak beste zerbitzu publikoi buruz ere hitz egiten ari gara. Ustegu zerbitzu publikoak indartu egin behar direla, batez ere hezkuntza eta osasun zerbitzuak eta horientzako eskatzen dugu ba, produktu ordinaren ba, batez portzentai bat gordetzea nazio batuek eskatzen duena bestalde batetik hezkuntzarako 106 eta osasunerako 107 da zerbitzu publikoak indartzea eta blindatzea aurrekontuetan. Gorriari begiratzen baldin badiogu, bueno, ba, erreforma laborala bertan bera bota, eta noski ba, gastu publikoa egin alizateko sistema fiskal aldatu. Eta sistema fiskal aldatzea eskatzen dugunean, horrek eskatzen du progresibitatea ba, areagotzea, horra adibidez sozietateen gaineko zerga regresibo bihurtu den azkenen urteetan berriz bultzatzea, eta tasa berri bat sortzea, eta COVID-tasa deitzen dioguna, izango litzatekena ba aberastasun handia duten pertsona horiek bere solidariotasuna erakutsi egin beharko luketela egoera honetan. Eta berdearen horretan eremuan ba krisi klimatikoaren lege bat onartu, ba gure ekoizteko eta kontsumitzeko modu aldatuko lukena.
Abiatuta esate baterako hezkuntza morean, ezta? Hezkuntza arloko itunak ezabatu egin nahi dituzue pixkanaka itunpeko zentro pribatuak sare publiko bakarrean sartu behar dutela diozue. Ikastolek eta kristau eskolak desagertu egin beharko lukete?
Desagertu ez, ez da gutxiago ere, baina Euskadin da Espainiari begiratzen baldin badiogu, autonomia erkidegoa zeinan eskola kontzertatua pixu gehien daukan. Erdia kontzertatua da, eta horrek ez dauka inolako zentzurik. Gastu publikoa da, guztion dirua da, hezkuntzan ordaintzen dana edo gastatzen dana, eta ez dauka zentzurik erdiak holako pribatu zentru pribatu kontzertatuetan gastatzea.
Eta zenbat gastatu beharko lirateke zentro kontzertatuetan?
Ez dago erabakita, ez dizut esango kantitate bat, baina nik uste dut edo zeinek ikusten duela erdia gehiegi dela.
Ardatze
gorri... Batez ere, hortan bai garela, liderrak Euskadin.
Ardatz gorriari begira, joan dene astean, lan erreformaren aldeko hainbat bozketa egin ziren diputatuen kongresuan, nahasmena sortu du, PSOEren jarrerak, PPren erreforma derogatuko den segurantzarik badaukazue?
Haniko, bai, hori da gure asmoa bintzat, eta guk horri begira lan egingo dugu. Oirmo gainera eta oso argi eta... Eta indar guztiarekin.
Eta zuk aipatu duzun zerga erreformari begira, ezta? Zuek aipatzen duzuena da aberastasuna birbanatzeko zerga erreforma bat, baina Sánchezek lehengo asten esaten zuen Unidas Podemosek proposatzen duen aberastasuna handien gaineko zerga hori fetitxe badela.
Bueno, Euskadin existitu zen garai baten horrelako zerga hori eta beste hainbat herrialdetan ere existitzen da. Fetitxe bat? Bueno.
Noiztik aurrera ulertuko luke Elkarrekin Podemosek dela aberastasuna handi bat?
Horrelako datuak finkatzeko daude, baina oso argi izan behar dena ez dala aberatsa bost etxe daukan pertsona bat. Vale? Milioika euro daukan pertsoni buruz hitz egiten ari gara. Eta izaten korporazio handiak eta aberatsak.
Ekonomia berriz ere abian jartzeko plan bat ere proposatu duzue, zehazki zen neurrirekin?
Ekonomia sustatzeko bai. Plan bat, esaten duzu.
Bai.
Ba, bitu, kasu honetan, arlo ekologikoan beharko litzateke inbertsiorik altuena. Alde batetik, sostengarritasuna, jasangarritasuna lortzen duen eremua dalako, eta bestalde batetik, hor badakigolako dagoela leku bat zeinean kalitatezko enplegua sortzeko aukera ematen duen. Beraz, alde horretatik, egin beharko litzateke politika industrial berri bat, kolore berde horrekin, enplegu maila honekoa lortuko lukena.
Berri industrialtze berde bat hortaz.
Hori da.
Energiarako enpresa publikoa da, besteak beste zuek ere proposatu duzuena, baina ETB bateko eztabaidan Iñigo Urkullu lehendakariak erantzun zizun, hortxe dagoela EB dagoeneko.
Bai, baina enpresa publikoa da, ia da, baina ez du produzitzen energiarik. Enpresa publiko batei buruz hitz egiten dugunean, hitz egiten ari gara energia produzitu egin dezaken enpresa bati buruz. Horrek autohornikuntzarako aukera ematen digulako baitare, eta prezioak bajatzeko behar danean, eta hor zerbitzu publiko bat eskaintzeko aukera ematen diguna.
Digitalizazioa da bestalde gizarteak eta ekonomiak aurrean duten eraldaketarik handienetako bat, inteligentzia artifizialak, gauzen internetak, lanaren eta bizimodoren aldaketa handiak eragingo dituzte. Zuek mundu digitaleko eskubideen gutuna proposatzen duzue, ze eskubide bilduko lituzke gutun honek?
Ba, hain zuzen ere, hori digitalizazio hori guztientza zabaltzea. Azken batean guk badakigu arrakala oso handia dagoela, oso sakona zentzu horretan, eta pandemia honek erakutsi dugu konfinamentuan batez ere hezkuntza arloari begiratzen baldin badigu, eta hori Save the Children moduko erakundeek esplikatu digute nolako atzerakada suponitu izan duen ikasle okerren dabiltzaten ikasleentzat digitalizazioak eta teknologia erabili behar izateak. Etxe batzutan, zintzutan, askotan ez dagoen wifirik, eta zeinetan gurasoek ez dakiten, ez dare, horrelako tresnak erabiltzen. Hemen Euskadin, askoa iritzen zaigu, jende guztiak daukala, bere wifia, bere ordenagailua, bere mugikorra, eta guztiok kontrolatzen ditugula oso ondo sare sozialak eta internetaren erabilera, baina ez da egia. Eta horrek arrakala sozial oso importantea markatzen du.
Lehen aipatu duzu momentu honetan ezkerraren planteamentuetan badagoela zuen arteko haustura bat, ez? Bereziki auzi identitatioaren ingurukoa, autogobernuari buruzko lanak amaitu gabe geratu ziren aurreko legealdian, erabakitzeko eskubidea izan zen besteak beste eztabaida puntu nagusietako bat. Ikusten duzu Espainian eztabaida hori zabaltzeko modurik, gortetan dagoen indarrarremana kontutan hartuta?
Boxekin hitz egiteko esaten duzu?
Ez, oro harrez nahi dut. Gortetan dagoen indarrarremana kontutan hartuta, eta Moncloan dagoen agintea momentu honetan kontutan hartuta, egingo du Podemosek erabakitzeko eskubidearen inguruko eztabaida zabaltzeko modua?
Euskadin hori guri interesatzen zaigun zerbaita, Euskadin interesatzen zaigun zerbaita, eta guri dagokigu hori zabaltzea eta horren atzean bultzaka ibiltzea.
Argitasun ituna da zuen proposamena?
Bai, eta gainera uste dugu eredu hori nazioarteko esparru horretan kolokatuta dagoela, beste herrialde batzuetan nahi izan dutenean erabakitzeko eskubidea martxan jarri, horretan Kanadak emandako adibide horretan oinarritu dira, adibide bat zeinak batu egiten dituen legitimotasun demokratikoa eta juridikoa, eta iritzen zaigu hortik jonberdala derrigorrez, bestela ez dagola hori bide hori jarraitzeko modurik.
Espetxe politika aldatzeko ekimen adostua ere landu nahi duzue Legebiltzarreko Bake eta Bizikidetza lantaldean. Gaur Pablo Iglesiasik garak egindako elkarrezketan Iglesiasek dio gai honetan gutxiago hitz egin behar dela eta gehiago egin. Zuk dakizula, ari da Sánchezen gobernua gai honetan aurrera pausoak ematen?
Bueno, ez dakit zer egiten ari dan Pedro Sánchez zer daukan berak buruan, hori berari galdetu beharko zaio.
Ni galdetzen dizut Podemos ere gobernu horretan dagoen neurrian baote dakizun gobernu hori zerbait egiten ari dute den gai honen inguruan.
Baina Podemosek ez dauka inolako karterarik gai horretan. Nik ezin dizute esan zer egingo duen Pedro Sánchezek eta zer egingo duen justizia ministroak edo barne ministroak, ez dalako gure ministroa. Nik esan daikizut zein izango den gure lana eta gure zertan jarriko dugun indarra gobernu horretan, baina kartera horiek ez dagozkigu guri.
Zertan jarriko duzu indarra gai horretan?
Hombre, ba nik uste dut beti esan izan dugun horretan, eta da giza eskubideak errespetatu egin behar direla, eta hitz egiten ari baldin bagara presoen urruntzeari buruz, guk oso argi defendatu izan dugu beti etxetik gertu egon behar dutela presoak, eta batez ere bereien familiak eta bereien lagunak bisitatu alizateko.
Pablo Iglesias, bide batez, gaur izango da, Bilbon egingo duzuen ekitaldi nagusian, aurreneko aldiz, naiz eta beste alderdi batzuetako buruzagiek izan duten presentzia handiagoa kanpaina honetan, nola ulertu behar da?
eta nola ulertu leiken.
Ez nahi dut, gaur arte etorri ez izanak, esan nahi du, hemendik aurrera izango dela indargune nagusia kanpainari dauken ez Podemosentzat?
Pasatzen dela, igual beste alderdi politiko batzutan lider bakarra dago Podemosen badaukago beste horizontalidade bat, eta orduan ona etorri izan dira, jende asko etorri da, eta jende asko etorriko da oraindik. Orduan, Pablo Iglesias etorriko da gaur, segur asko beste egunen baten ere etorriko da, berak albalin badu bintzat etortzeko gogoa badauka, eta gainera hemen ongietorria undia ingo diogu, baina berataz aparte badozkagu beste liderra batzuk etorri direnak, etorri da Irene, etorri da Carlos Sánchez Mato, etorri da Pablo Echenique, etorri da Rafa Mayoral, etorriko da Yolanda Díaz, etorriko da Alberto Garzón, etorriko da Juan Carlos Monedero, etorriko da Maria Eugenia Rodríguez Palop, hainbat jende daukagu etortzeko gogoa daukaguna eta beraiek gainera ere gu laguntzeko gogoa daukatenak.
Miren Gorrotxategi, Elkarrekin Podemoseko lehendakari gaia, eskerrik asko gurekin izateagatik.
Gazuei, eskerrik asko.
Goizeko 9ak jotzear.